السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال صباح وناكسان وكلن سوعان خضب دورك حيلي غندين كو هينانا وحاكمد سروكع كو يمد شدال كو سامين كو يشي قادي دليد غاريسا دنكا صوماليا لامها أمنيقا دلكا صوماليا هول غلكو بادي قوبيا نندل غيستي وراركا عالم كان وحا اقوا وين روشكو انتا بدان غعانتا كو ديگي قبل كالوهانسك اي دلكا يكورين intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka xilligan ugu door karoon waa subaxnimada isniin ah taariikhdu ku beegantahay 18 bisha 7 ee 2022 ka haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta mootooyinka iyo bajaajta ee magaalada Garissa ayaa ka cabanayaan shidaalka oo sare u kacay iyagoo sidoo kale sheegay in macaamiisha ama dadka ay qaadayaan aysan ogoleyn inay bixiyaan lacaga ay ku tagi lahaayeen goobaha ay doonayaan maadaama shidaalku kor u kacay waxayna dhanka kale baa qudreen dawladda hadalka
aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Wali Cabdi Jalle waxaan ka hadli rabaa dhibaatooyinka jirta maanta xagga ma aragtay lacag la'aanta iyo dadka koorsooyinkan aad aan u sii badnayn maalintii oo dhan laga yaabo inaan lacag yar waxa 200 aan dhanayn inaan hadashid ma garatay suuqii oo ma aragtay beec iyo dhan kor u sarakacay anaan dad darawal baan ahay boodaan qabaa tuktuk aan qabaa tuktuk markaan soo qaato bilcaanta markaan dhaho meel dhow hataa nageey dhahan aan rabaa inaan kala 200 ay 200 ay dhahan shidaalka hataa ma dhanno marka waxaan rabnaa dhibaatada maanta jirto dad naga qaado oo wixan naga bixiyo sidaan horan ugu soo celiyo wax walba aad kor buu kacay shidaal kor u kacay shidaal aad kor u kacana wax maanta hagaagi oo kala socani ma jiro marka waxaan codsanaynaa dadka maanta soo geli doonaan inay waxan wax ka bedelaan shidaalka hoosna ugu dhigaan
cuntadii wixii loo goyn lahaayo cuntadii waa la goyn lahaa raashinka wixii loo goyn lahaayo maxaa waaye shidaalka qaaliyo waayo gaaridan haddii maanta maartay raashinka sidii ay ku keen jireen ku keenaan way keen lahaayeen qaaliyo wax kasta qaaliyo because shidaalku waa wax kasta keenayo mafande waakan baabuurta maanta iska taala walaalayaal oo sidaa nolosha dhamaan jeclaan leen ina waxna laga gaaraan jeclaan leen
ina itwa Sheikh Ismaeil mimi ni mfanyikazi wa boda boda na msikiti tuko na changamoto sana ya mafuta sababu mafuta yamepanda sana yamepita kiasi hata ile wakati ulikuwa unabeba 50 50 sasa hiyo mahali ni 100 na ukibeba hiyo mtu mahali ulikuwa unabeba 50 anakupatia bado ile 50 na unajua ni 100 ukimwambia 100 anamnakosana anakuambia anakupatia 50 anakuambia sina pesa nyingine utanipeleka wapi sasa mimi unaona wanawachana naye tu unaenda hasara
mimi kwa machena naitwa Alex Onkonde Marube changamoto tuko nayo mingi mafuta sasa hii mahali tulikuwa tunapepa na 50 itabidi sasa tupepe na 100 sasa wakati unapepa na 100 kuna wengine unapepa na 100 na wengine unapepa na kiwango ya chini kwa hivyo tungeomba serikali tusaidie mafuta irute chini tuendelee na biashara vile ilikuwa kawaida.
Harunta qaran ee urada raidka ka NCSC ayaa maxkamada ugu sareysa ee wadanka Supreme Court ee ku amaantay go'aanka jimcihii ka qaadatay Mike Sonko. Guddiga garsoorayaal ah oo ka kooban 7 xubnood ayaa 15kii bishan ayiday go'aankii bishii December sanadkii 2020kii ay wakiilada ismaamulka Nairobi xilka uga qaadeen Mike Sonko. Xaakinnada ay hoggaaminaysay madaxa cadaalada ee dalka Martha Koome ayaa sheegay in xilka qaadista Sonko uu sidoo kale ansixiyay aqalka sare loo maray qaab sharci ah. Ururada bulshada ayaa sheegaya in maxkamaddu ay xaqiijisay cutubka lixaad ee dastuurka dalka kaasoo qeexiya hoggaanka wanaagsan iyo hufnaanta. Bayaan soo saaray agaasimaha fulinta ee xarunta KNCSC ee Suba Churchill ayaa waxaa ku cad in maxkamadda ugu sareysa ee dalka ay si la mid ah midda sare iyo racfaanka muujisay mas'uuliyad sharciyeed oo ku saleysan dastuurka dalka u degsan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya. Ciidanka komandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka shanaad ee guutada 16aad ayaa howlgal qorsheysan oo lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaano kuwaas oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Warka soo baxay ciidanka danab ayaa lagu sheegay in deegaanka Labakuus ay Al-Shabaab ku lahaayeen bar control oo ay sheegeen inay lacag uga qaadayeen shacabka iyo gaadiidka mara deegaankan. Waxaana sidoo kale goobta ku taallay meel lagu keediyo waxa ay ugu yeereen sakabaad oo xoolaha shacabka Soomaaliyeed looga qaado. Taliyaha guutada 16aad ee komandooska danab ayaa sidoo kale sheegay in intii uu socday howlgalka lagu dilay ilaa 5 ka tirsan Al-Shabaab oo ka mid ah saraakiil u qaabilsanaa waa dhanka sanad ee dhinaca maaliyadda deegaankaasi oo magaciisa lagu soo koobay Ismaaciil. Halkaas sidoo kale sheegeen ciidamada in lagu soo qabtay mid ka mid ah xubnaha Al-Shabaab. Intaasina waxay ku dareen laamaha ammaanka in howlgalka Al-Shabaab looga soo furtay hubka isticmaaliyeen oo kala ah 4 qori oo nooca AK-47 iyo 1 qori oo BKMN-ka, welina howlgalka ay sii wadaan. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wada howlgallo ay ku baadigoobayaan in degmada Cabuud ee qeyb waqooyiga gobolka Galgaduud ee shalay ku dilay taliye ku-xigeenka Niisa ee Galmudug iyo walaashiis ninka dilku geystay oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya u baxsaday meelo ka mid ah ee degmada Cabuud, waxaana ciidamadu ay howlgalku ka wadaan gudaha degmadaasi iyo daafeedaba. Saraakiisha howlgalku ku jira ayaa sheegay inaysan garab wada shaqeyneed ay ka helin bulshada degmada Cabuud, taasoo keentay inaysan weli gacanta ku dhigeen askarigii dilku u geystay taliyaha. Dhinaca kale, waxaa xalay lagu aasay degmada Cabuud ee gobolka Galgaduud ee taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda qaybta Galmudug iyo walaashiisa, sidoo kale walaalkiisiyo nin kale oo ay qaraabo ahaayeen, kuwaasoo xilli ay u socdeen aaska taliye ku-xigeenka iyo walaashiisa shil gaari ay ku dhinteen. Ugu dambeyn, ee dhanka caalamkana, barasaabka ee gobolka Luhansa saahay haydaya ayaa ku andacoonaya in gobolkaasi gebi ahaanba uu ku jiro gacanta Ruushka, isagoona sheegay in Ukrain ay weli haysato 2 tuulo ay gacanta ku hayso, islamarkaasina ay khasaare u geysteen askarta dalka Ruushka, iyagoona sidoo kale halkaasina kaga furtay huba. Dhanka wararkii ugu dambeeyey, ciyaaraha kooxda AS Roma ayaa heshiis rasmi ah la gaartay ciyaaryahanka kooxda Juventus Paul Dybala, iyadoona ka saxiixanaya qandaraas dhan ilaa bisha Juun ee sanadka 2025. Iminkani waa dhankaasi mushaarkiisa sanadkiiba waxa uu ka qaadan doonaa kooxda Roma ilaa iyo 6 milyan. Waxaana iminkana la sugayaa in tijaabada caafimaadka uu si rasmi ah ugu maro Paulo Dybala ee kooxda Roma.